Qua propter delectissimi, ut hostes nostros superare valeamus, per observantiam celestium mandatorum divinum queramus auxilium. Scientes non aliter prevalere nos adversaries nostris, nisi prevaluerimus et nobis. Sunt enim intra nos met ipsos multa certamina. Et aliud caro adversus spiritum, aliud adversus carnem, spiritus concupiscit. In qua dissensione, si cupiditates corporis fuerint fortiores, turpiter animus amitet propriam dignitatem, et perniciosum erit eum servire, quem decuerat imperare. Si autem mens rectori suo subdita, et supernis muneribus delectata, terrene voluptates incitamenta calcaverit, et in suo corpore peccatum regnare non siverit, ordinatissimum tenebit ratio principatum, et munitiones eus nulla spiritualium nequitiarum labe factabit illusio, quia tunc est vera pax homines et vera libertas, quando et caro animo regitur, et animus Deo preside gubernatur. Hic preparatio delectissimi licet omni tempore salubriter adsumatur, ut per vigiles hostes incessabili superentur industria, nunc tamen solicitius expectenda est et studiosius instruenda, quando et ipsi subtilissimi adversarii acriore insidiantur astutia. Scientes enim nos agere, sacratissimus quadragesime dies, in quorum observantia omnes praeterite desidie castigantur, omnes negligentiae diluuntur, ad hoc totam vim suae malignitatis intendunt, ut celebraturi sanctum Pascha Domini, in aliquo inveniamur indigni, et unde nobis obtinenda erat propitiatio, inde contra hatur offensio.